vale onde calman os ventos. Un día a noite fai o seu leito, un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento. Tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, comezamos de novo a emisión do Galiza Máis Perto, programa de música e cultura galegas. Son Alberto Paz Félix, leitor de galego do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Poderán ouvirnos de 21 a 22 horas na cuarta feira cada 15 días, comezando este día 8 de febreiro. Benvindos. Acabamos de ouvir Fronteiras de Guadigalego e vamos ouvir agora Terra de Daqui da Ría.
Por goleta, no cabo de Ortega. que comparo loitando contra o mar. Cabeza, amizade, xente ceibe, como o vento ou as ondas do mar. Un vento rebelde que vende longe agora. Nos nomeamos no furacán. E agora que sone a música da colectividade, coas súas historias de cuncas, de dignidade e mar. Salvaterra do Miño, Río Torto, Pardiñas, Cangas, Ordes, Poulo, Manselle, Monte Alto, Monteferro, o Cubre. A nosa música é no pomo.
Caminar é facer camiño, é sentado no porto da Bahía, que non sei porque aquí chamamos ría, e os meus pés colgantes como nun bello sol. E penso en que Vigo está en fronte a Nova York. Podo pensar que o Atlántico é unha piscina, un naufragio inmenso pra nadar sin pensar, aparecer mollado na Quinta Avenida, ou nadar perdido aprendendo a naufragar.
E naufragar no Atlántico, e naufragar aprendendo a nadar. E naufragar no Atlántico, e naufragar volverse morir.
Tanto en Vigo como en Nova York, sentados fronte ao Atlántico, vivindo no revés, no revés, das horas no mundo do revés. Están os que esperan a venganza da marea.
E naufragar no Atlántico, e naufragar aprendendo a nadar. E naufragar no Atlántico, e naufragar volverse morir.
Imagínate ti, a balea asesina, a venganza pendente no Atlántico piscina. Imagínate ti, nadando sin pensar, y entre Vigo y Nova York aprender a naufragar. Semáforos en Nova York no falan en colores, pero mandan andar. Andar, no andar, esa es la cuestión. Vivir confuso entre el walk and don't walk.
Por 42 comprobarás que también en tu asfalto en naufragos que seríamos vivir. Venganzas negras contundentes como crack.
Say walk, don't walk. Say walk, don't walk. Say walk, don't walk. Say walk, don't walk.
Y el Shane Steven en Nova York vacilando sabroso, no boca chica con hispanos e galegos. Brother Pérez, de a verdade que el Reed no exageraba.
En naufragar no Atlántico, en naufragar aprendiendo a nadar. En naufragar no Atlántico, en naufragar volverse móvil.
Acabamos de escoitar bellos contos de Tecor, Societario e Atlántico dos Resentidos. Vamos a ouvir agora dos Heredeiros da Cruz, Non che teño medo.
Teño medo. noche pollo polo jarnato. Échele van todos metros lo chan. Échelo tres patadas los juegos. Verás como Robert Plant. ¡Ay! ¡Ay! Ahora canta, ahora canta. ¡Ay! ¡Ay! Ahora canta Black Dog Corman. Chamaria, guardia civil y los bomberos de un país. Hasta el maná que encargo yo con un barquillo de papel. Que se sea constructor, que sepa componer los osos que se van a romper. Y te voy, y tú harás, que a mí no me amenazas, no me amenazas. Y te voy, y tú harás, que a mí no me amenazas más. Especie de tazán, un oso juega y un santo can. No me gusta pelear, porque se puedo lastimar. No te quiero facturar. Y a mí no me amenazas, no me amenazas. Y a mí no me amenazas más.
Esta semana terán lugar as Conversencias Portugal-Galiza, organizadas polo Canto Aquí e o Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Os eventos comezarán o día 10 cun workshop de cavaquiño e braguesa no Auditorio da Escola de Letras ás 10 horas, a cargo do Canto Aquí e Daniel Pereira Cristo. día 11 de febreiro, sábado desta semana, terá lugar a inauguración da exposición A Casa de Galicia en Braga, que terá lugar entre o 11 e o 23 de febreiro. O mesmo día, ás 5:30 da tarde, será presentado o número 7 da revista Follas Novas, na librería Centésima Páxina. Este é un número monográfico dedicado ao intelectual galego Manuel Murguía, no centenario da súa morte. Para finalizar, ás 7 horas da tarde, o monologuista, actor e contador de historias, Quico Cadaval, realizará o monólogo Vacas, Guerras, Porcos e Curas. Neste espectáculo, o actor apresentará unha escolla libre do seu amplo repertorio, focado na vida das aldeas galegas nos inicios do século XX. Día 12 de febreiro terán lugar os Cantares da Raya, á tarde do domingo, coa presenza de Augusto Canario, Luis Coruso e Benito, nun programa marcado pola desgarrada miñota e a regueifa galega. Xa na semana que vem, terá lugar na segunda feira, día 13, ás 7 horas da tarde, o ciclo de cinema galego, coa proxección dos filmes Finisterrae, do cineasta galego Carlos Velo, e Vieiros, documentario de Laura Gardós. O ciclo continuará no día 20 de febreiro, coa proxección do filme O que arde, de Oliver Lasse. O día 17 de febreiro, ás 9:30 da noite, terá lugar a Noite de Fado Conversente, evento tradicional das conversencias. Nel participarán Tiago Cogella, Iria Estevez, Artur Caldeira e Daniel Paredes. O día 18 de febreiro será a xornada A Lingua e o Reino, entre Compostela e Braga, o Reino da Galaecia, xornada medieval promovida pola Deputación da Coruña, con varios eventos dedicados á memoria do pasado común medieval galego-portugués. A xornada ten entrada limitada. Por último, o día 19 de febreiro, terán lugar na Praza da República as Danzas da Raya, co grupo Ecos e Agarimos e o grupo folclórico do Miño. Para máis información, suxerimos consulte no programa das Conversencias no Facebook e Instagram do Centro Estudos Galegos. Moito obrigado pola atención. Voltamos coa música galega. e a continuación Non chas quero, de Cenzar.
Non chas quero, non chas quero, rabitas do teu navale. Non chas quero, non chas quero, quen pode facer male. Non chas quero, non chas quero, rabitas do teu navale. Non chas quero, non chas quero, quen me pode facer male.
Non chas quero, non chas quero, non chas quero, non chas quero. líquido elemento. Ninguém nos dijo que esto iba peor. Sinto burato roendome por dentro. Me empezó a xeito, ya siento olor. Que vean cegos este fundimento. Entrego me en cuerpo, alma, su atro. Como, como tocar mis xeitos de perder a cabeza.
Non sei cara onde vou, só sei que o viño matou. Os meus miolos están feitos un Cristo, non sei onde van. Só sei que estaba bailando na feira de chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara. E foi cando ia marchar, vinte desguello bailando. Vinte desguello bailando, e souben que ia namorar.
Só sei que estaba bailando na feira de chantada. Chegou Ramón da Vendimia, ofreceu algo que me calmara. E foi cando ia marchar, vinte desguello. We'll be right back.
sei quen é toda esta xente que está morredor. Non é por faltar, aquí non se está mal. Ainda con mil irmán, se ti non estás, que máis me dá?
Que máis me dá?
A min que máis me dá esta xente? Só bailar non me convence. Que máis me dá?
Que máis me dá?
Dábame igual o ambiente, até que de repente.
Acabamos de escoitar Mil Xeitos de Arritmia e A Muñeira Enchantada de Berto. A continuación, A Cantiga da Montaña de Xavier Díaz.
Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo, porque non digan teus pais que de amores te pretendo. Ao pasar pola tua porta levo presa e vou correndo. Estou mirando cara a cara, frente a frente, e non chego do dicir o que o meu corazón sente. Dende aquí te estou mirando cara a cara, frente a frente. Neste lugar impequeno, amores hei de encontrar, ou no pico, ou no fondo, ou no medio do lugar. Neste lugar impequeno, amores hei de encontrar. Pola lúa saudades, polas estrelas do céu, memorias que te regales. Polo sol mando che cartas, pola lúa saudades. Thank you.
estamos a ouvir A Quinta das Lágrimas, de Milladoiro. Despedímonos despois desta primeira emisión. Voltaremos para a cuarta feira dentro de 2 semanas, día 22 de febreiro. Deixamos o programa co tema Non existe a morte, de M. Sota Pérez.
Existe a morte. O corpo florido, o espírito está além. Non existe o espírito. Todo o mundo é teu, Deus está no céu. Céu azul só é. Longe, non existe a morte.